Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin do të jeni në 30 minuta dëgjues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Lista serbe largohet nga qeveria e Kosovës para lajmërim themelimin e asociacionit. Zhvillimet e fundit në Mitrovicë mund të ndikojnë në fazën e re të dialogut Kosovë-Serbi. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini viziton sot Beogradin. Mijëra persona protestojnë në rrugët e qytetit siberian duke kërkuar përgjigje për zjarrin që la të vdekur 10 persona. Por këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesit e listës serbe kanë njoftuar sot për largimin e tyre nga qeveria e Kosovës. Ky vendim vjen pas arrestimit të djeshëm dhe lirimit të shefit të zyrës për Kosovën e qeverinë serbisë Marko Gjurić nga policia e Kosovës. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka deklaruar se me largimin e listës serbe nuk rrezikohet qeveria që ai udhëheq. Arton Konoshevci njofton nga Prishtina.
Lista serbe ka marrë vendim që të dalin nga qeveria e Kosovës. Këtë vendim e ka kërkuar kryetari i listës Goran Rakić pas takimit që përfaqësuesit e këtij subjekti politik zhvilluan në Beograd me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Njëherësh lista serbe sipas tij ka vendosur që gjatë muajit prill të themelojë në mënyrë të njëanshme asociacionin e komunave me shumicë serbe. Për këtë hap ai tha se lista serbe ka marr edhe mbështetjen e Vučićit.
Odluka o istupanje iz vlade Kosova donesena je jednoglasno.
Vendimi për tërheqjen nga qeveria e Kosovës është sjell unanimisht në mënyrë të përbashkët. Këtë vendim ja kemi thënë sot presidentit Vučić dhe ai e ka mbështetur, ka thënë zëvendës kryeministri i Kosovës Dalibor Jeftić. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj në një konferencë për media pas një mbledhje të Këshillit të Sigurisë së Kosovës ka deklaruar se vendimet e djeshme të autoriteteve të rendit nuk kanë qenë kundër askujt në përjashtim të atyre që kanë prishur rendin dhe kanë shkelur ligjet. Haradinaj deklaroi po ashtu se largimi i listës serbe nuk e ka bërë askënd as më të lumtur e as më të hidhruar. Ai ka thënë se pas këtyre zhvillimeve nuk e kanë ndërmend të japë dorëheqje.
Pas ka rëndzirjeve, as nuk ka rëndjet qeveris, po kjo nuk në bën as më të lumtur, as më të zgënim. Unë shpresoj që e lista serbe reflektoj, sepse veprimet e njanshme, shkputja e bashkëpunimit nuk janë zgjidhje. Zgjidhja vetëm është bashkëpunimi, dialogu, këto e bojnë progresin Kosovë, si njuk, si në veri. Edhe vërtet kam qenë edhe mbetemi për kushtum, për integrimin e gjithë qytetarëve, gjithë vendit. E mendoj se kjo është më rëndësi.
Haradinaj ka theksuar po ashtu se ka marrë për krahjen e shumë deputetve pas largimit të listës serbe nga qeveria e Kosovës.
Dorëheqje se kom plan me dhënë, punën e kom plan me vazhdu. E, seriosisht, ata që e përkrahin punën e qeverisë, ju shprej partneritet, ata që shkojnë e hynë e dalin, kom në një vendim tjetër për ta.
Zëvendës kryeministri Jeftić ka theksuar se lista serbe më nuk do të ofrojë mbështetje as në kuvendin e Kosovës për iniciativat e qeverisë.
Dakle, mi u Skupštini Kosova nećemo podržavati više odluke koje su inicijative vlade.
Pra ne, në kuvendin e Kosovës më nuk do t'i mbështesim më vendimet e cilat janë inicijativat e qeverisë, se çfar do të ndodh tutje, apo nëse kjo do të nxis ndonjë iniciativë për ndonjë qeveri të unitetit kombëtar, atër le të unifikohet. Por dëshiroj që në mënyrë demokratike të luftojmë për atë që na takon, e kjo është liria. Ka thënë Jeftić. Të hënën në mbrëmje, lista serbe ka zhvilluar një takim ku është miratuar nisma për largim nga qeveria e Kosovës. Vendimi listës pasoi zhvillimet në Mitrovicë pas arrestimit të shefit të zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Gjurić nga policia e Kosovës. Presidenti serb Vučić ka deklaruar të hënën në Beograd se u takon serbëve të Kosovës që të vendosin vetë për çështjen e largimit nga institucionet. Sidoqoftë, ai u shprehur i gatshëm të bisedojë me ta, siç ka thënë ai me gjakftotësi. Lista serbe ka një grup parlamentar prej 10 deputetëve, prej të cilve 9 janë serb dhe 1 nga komuniteti Goran. Po ashtu kjo list ka pasur poste ministrore dhe zëvendës ministrore në qeverinë e Kosovës, si dhe udhëheq me shumicën e komunave, ku serbët përbëjnë shumicën. Largimi i listës sërbe nga qeveria e Kosovës do të ndikojë që koalicioni aktual qeverisës të humbë shumicën në kuvendin e Kosovës, duke vënë rrezik mbijetesën e qeverisë që udhëhiqet nga kryeministri Ramush Radinaj, gjë që mund të çojë vendin drejt zgjedhjeve të parakoshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini do të udhëtojë sot pasdite për në Beograd për të biseduar me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësja e zonjës Mogherini Maja Kocijančić. Vizita pason arrestimin e shefit të zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Đurić nga policia e Kosovës të hënën më 26 mars në Mitrovicë. E kemi thënë qartë se ftojmë autoritetet në Serbi dhe Kosovë të dëshmojnë përmbajtje të domosdoshme dhe pjekuri në mënyrë që situata në Kosovë të mos përshkallëzoj, ka thënë Kocijančić në takimin e rregullt me gazetarët në Bruksel. E lista sërbe ka njoftuar se do të formojë një anshëm asociacionin e komunave sërbe deri më datën 22 prill. Kryeministri Ramush Haradina ju ka bërë thirrje atyre që të mos ndërmarrin Kosolloj veprimesh, duke i ftuar të njëjtit për dialog. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradina i ka kërkuar nga lista sërbe që të jetë kujdesshme në ndërmarrjen e çdo veprimi sa i përket formimit të asociacionit të komunave sërbe. Duke ju referuar deklaratave të zyrtarëve të listës serbe për formimin e një anshëm të asociacionit, Haradina i tha se kjo çështje duhet të zgjidhet përmes komunikimit në tavolinë të bisedimeve.
Mendoj që është një paralajmërim i ngutshëm i tyre, i ngutshëm e i dëmshëm, nuk bën ashtu. Ne e pam dje kur s'ka komunikim të mirë fillt, dhe i ku mund me shku zhvillimet, nuk është mirë me testu në pa kufi durimin e askujt. Ma mirë është me ju këthy e tavolinës, me jetë temat zbashku, po një anëshëm nuk mendoj që është në dobi të askujt. Edhe jam thelli bindur që të ta gjojmë një gjuhë komunikimit që pun të krymë shika i në tavolinë po jashtu. Jo një anëshëm, jo me mohim.
Ndërkohë që lista serbe ka paralajmëruar nga Beogradi, se do të themeloj asociacionin deri me datë 22 prill. Në Prishtin kërkohet rol aktiv nga Bashkimi Evropian për të mbajtur nën kontrol situatën. Drejtori Institutit Demokratik të Kosovës, Ismet Kryeziu, thot se asociacioni i komunave serbe duhet të formohet gjithmonë, duke respektuar mendimin e gjykatës kushtetuese. Kryeziu thot se pas hartimit të statutit të asociacionit, institucionet sërish duhet që ta dërgojnë atë për interpretim në gjykatë kushtetuese.
Po mendoj se precedenti si nivel politik i marrëveshjes në Bruksel që latë ndodhin, po mendoj se është vetëm një deklaratë, ndërsa vendimet e matutjeshme për formimin e asociacionit duhet merren nga qeveria, e cila duhet të mbrojë një grup punës. Edhe besojmë që asociacionit do të formohet bazuar në interpretimet e gjykatës kushtetuese të Kosovës. Ky është qëndrimi, do të thotë edhe besoj që asnjëri institucion këtë rast përfshin edhe presidentin, guxojnë edhe janë të gatshëm të shkenin mbi interpretimet e gjykatës kushtetuese, edhe pse pas miratimit të statutit të asociacionit komuna, edhe njëherë ky dokument duhet të nënshtrohet interpretimit të gjykatës kushtetuese në mënyrë që deri në procesin e përmbylljes e këtij procesi mos kemi do të thotë ndonjë kompetencë që mund të jetë në kundërshtim me gjykatën kushtetuese.
Çështja e themelimit të asociacionit ishte një prej temave boshte, por që nuk ishte përmbyllur edhe gjatë mandatit të qeverisë së kaluar. Ishte vendes ministri i pushtetit, Bajram Gecaj, thot se këtë proces nuk do të duhej që ta udhëheqte presidenti, duke referuar nismës së fundit të presidentit Hashim Thaçi, i cili ka kërkuar nga qeveria nisjen e procedurave për themelimin e asociacionit. Sipas tij, presidenti nuk e ka marrë asnjëherë miratimin e kuvendit të Kosovës. Gecaj thot se formimi i asociacionit të komunave serbe është obligim ligjor i Kosovës.
Presidenti nuk ka mandat. Nuk ju ka jetë mandatët i kuvendit të rrugjit të sos. Kuvendit e vriz ne jem shtetë parlamentar, ne kem sistem parlamentar jo prezidencial. Në shtetin tonë, kuvendit i shërgoni më lartë. Për proceset të rëndësishme duhet të meret aprovimi kuvendit. Prezidentin nuk ka mandat që të zhvillojë të negociata. Pra, prezidentin nuk i përgjigjet kuvendit dhe prezidentin nuk udhëheq organet ekzekutive ata të cilët duhet të zbatojnë kombëtarisht. Kjo qeverisje është qeveri e pakicës shqiptare, dhe si e tim rruga më e mirë është që këtë qeveri të dorëhiqet.
Të hënën, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi kërkojnë nga qeveria që të ndërmarë të gjitha veprimet për funksionalizimin e ekipit menaxhues, për hartimin e draft statutit, të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Kosova dhe Serbia në kuadër të dialogut në Bruxelles kishin arritur marrëveshjen e parë për normalizimin e marrëdhënieve në prill të vitit 2013, e cila, ndër tjera, parashë edhe formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Për Radion Europa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Po faza e re e dialogut në mas të Kosovës dhe Serbisë që do zhvillohet në Bruxelles me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian nga përfaqësuesit politik të Kosovës po interpretohet si pjesa finale e dialogut. Mirpo sipas analistëve politik, pala serbe në çdo mënyrë po përpiqet të provokojë situatën për të forcuar pozicionin e vet negocues. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Fillimi i fazës së re të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë që po zhvillohet në Bruxelles me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian po përcillet me tensione nervoze reciproke që pasojnë zhvillimet e fundit në verit e Kosovës pas arrestimit edhe me pas deportimit e Marko Gjuricit nga policia Kosovës. Tensionet në Kosovë të krijuara nga vizita Gjuricit e realizuar pa lejen e institucioneve të Kosovës edhe reagime me pasi autoriteteve të Prishtinës ndodhen vetëm 3 ditë pasi që presidentët e Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçi e Aleksandar Vučić përfunduan raundin e ri të dialogut në një dark punë në Bruxelles me lehtësimin e përfaqësuese së lartë të BE-s Federica Mogherini. Kjo fazë e re e dialogut për përfaqësuesit politik të Kosovës po interpretohet si pjesa finale që duhet të përmbyllet me një marrëveshje normalizimi dhe cila do t'i hapte rrugën Kosovës drejt antarësimit në Kombet e Bashkuara dhe mekanizmat e organizata tjera ndërkombëtare. Ndërkohë që Bashkimi Evropian proklamon që qëllimi i këtij dialogu është relaksimi raporteve ndërmjet dy vendeve në mënyrë që Kosova dhe Serbia të vazhdojnë tutje me procesin e integrimit evropian. Megjithatë, zhvillimet e fundit në verit e Kosovës, mënyra se si po zhvillohen bisedimet dhe si po paraqiten ato para opinionit, sipas politologut Ramush Tahirit, po çon drejt një tensionimi të ri. Në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, ai tha se ky lloj tensionimi po e vërejet pas takimeve të zyrtarëve të dyja vendeve, nga se të dyja palet po transmetojnë shpjegimet të ndryshme rreth karakterit të bisedimeve. Tahiri flet edhe për ndikimin e mundshëm në dialogun Kosovë-Serbi pas arrestimit të djeshëm nga policia Kosovës të shefit të zyres për Kosovën në qeverinë e Serbis, Marko Gjuric.
Rasti i Gjuricit është një rasti i veprimit ilegal edhe është vepër kundër vojse e cila dënohet me ligjet Kosovës, a ndikon në dialog apo jo, në varet se si palet dojnë ta trajtojnë. Palja kosovare konsideron se nuk ndikon, sepse edhe në dialog jënë marrë vesh për procedurat të cilat duhet të ndiqen kur një zyrtar i Serbisë vjen në Kosovë dhe këto procedura nuk jënë ndjekur.
Edhe analisti tjetër i çështjeve politike Ilir Ibrahimi thotë se kjo fazë kur dialogu po ja afrohet pjesës finale të bisedimeve po karakterizohet me tensionim të pozicioneve. Sidomos i pasi të pala serbe po vërejet që me çdo mënyrë po përpiqet të provokoj situatën për të forcuar pozicionin e vet negocjues.
Duke parë edhe se çfarë po ndos në veriun e Kosovës, do thotë me këto provokime, po duket që zoti Vučić nuk është shkëputur plotësisht nga politika e Miloševićit. Kjo po shihet edhe nga zoti Vučić tani, sepse ne e dim që ai ka bërë një deklaratë se çfarë do të donte të shitë si një zgjidhje për Kosovën, pra ndarja e Kosovës është një nga këto pika dhe me këto veprime të cilat po i shohim sot, po duket që kjo strategji ka filluar që të vihet në funksion.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë zhvillohet në dy nivele, atë politik ku delegacionet përfaqësohen nga presidentet e shteteve apo kryeministrat dhe niveli teknik që zhvillohet përmes ekipeve të eksperteve, ministrave dhe përfaqësuesve të institucioneve nga të dyja shtetet. Sidoqoftë, zhvillimet e fundit dhe vendimi i listës serbe me mbështetjen e Beogradit që një anshëm të themeloj asociacionin e komunave me shumicë serbe, si një prej arritjeve më të mëdha të këtij dialogu, tashmë kanë vënë në pikpyetje gjithë procesin dhe pritjet janë që këto çështje t'i adresojë me palët e Bashkimit Evropian dhe vetë përfaqësuesja e lartë e BE-s Federica Mogherini. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Vendimi i autoriteteve të Shqipërisë për të vendosur taks për të gjithë ata që do të qarkullojnë në autostradën rruga e Kombit nuk u ka pëlqyer përfaqësuesve të bizneseve dhe qytetarëve në Kosovë. Ata e konsiderojnë këtë si vendim të dëmshëm, ndërkësh thonë se çmimi i taksës është i lartë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Vendimi i qeverisë së Shqipërisë për vendosjen e taksës për qarkullimin në autostradën rruga e Kombit nga përfaqësues të biznesit në Kosovë po konsiderohet si barierë shtesë në marrëdhënie tregtare Kosovë-Shqipëri, po ashtu edhe shumë qytetarë të Kosovës e shohin këtë taksë si të panevojshme dhe mbi të gjitha të shtrenjtë. Sipas këtij vendimi, i cili pritet të hyjë në fuqi në prill të këtij viti, të gjitha automjetet do të jenë të detyruara që vetëm për një kalim të paguajmë taksën e cila varion nga 2.5 euro për motorët, 5 euro për veturat e deri në 22.5 euro për kamionët e tonazhit të rëndë. Kompania Pestova, e cila bën prodhimin dhe përpunimin e patatës, është njëra nga ndërmarrjet kosovare, të cilës autostrada i krijoi mundësi të mira për të zhvilluar biznesin edhe në Shqipëri, por që vendosja e taksës konsiderohet të jetë e shtrenjtë dhe barierë për biznesin. Bedri Kosumi, pronari kësaj kompanie, thot për Radion Evropa e Lirë se kjo taks duhet të jetë minimumi 50% më lirë se sa që është menduar të jetë nga qeveria e Shqipërisë.
Është rejtë, ju pasë parasysë se në rrugë kryesisht ne Kosovarë, ka dojë në jëti tërkush, edhe me mallra, me ato pak mallra që kemi prezent në Shqipëri, edhe me përqështë turistike, edhe definitivisht është e pavend, edhe është rejtë. Ka koqë pozitive për kësaj, po ka vetëm qarë negativë, definitivisht. Një kamion normalisht që ka me kushtu transporti, ma shtrejtë, gjitha, ato.
Në anën tjetër, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, thot për Radion Evropa e Lirë se një vendim i tillë është në interes të një grupi të caktuar, sesa në interes të përmbushjes së premtimeve të takimeve ndërqeveritare të dy shteteve për një unifikim të legjislacionit dhe krijimin e lehtësirave.
Si Odë Ekonomike jemi të vetëdijshëm se rrugët e ndërtuara kanë nevojë për mirëmbajtje, mirëpo definitivisht një taksë e tillë e një sume të tillë të lartë çfarë është para pa, që fillohet të zbatohet është shumë e shtrejtë për kosovarët. Me rend të dytë duhet kuptohet që kjo autorrugë e Kombit nuk është dhënë koncesion ose dikujt nga sektori privat, por është e taksa paguzve të Shqipërisë dhe në këtë drejtim besoj që duhet të gjenden forma për ta mirëmbajtur. Me rend të tretë është një autorrugë e cila nuk është e kompletuar. Ju e dini sa ka mungesë të urave, sa ka mungesë të sinjalizimit.
Qytetarët e Kosovës janë vizitorët më të shpesh të Shqipërisë. Vendosjen e taksës ata e konsiderojnë të shtrenjtë. Adelina, një qytetare, thotë se pushimet çdo herë ka kaluar në Shqipëri dhe vendosjen e taksës për autostradë e shet të parësyeshme.
Ne vetëm në Shqipëri mundem me shku në pushime, kështu që edhe kjo të bëhet me pagesë nuk ka kuptim. Me të arru shumë, dhe të duhet të ishte jo më shumë se 2 ose 3 euro. Unë se me kam shku në Shqipëri 3 apo 4 anë edhe, tanish besoj që të shkoj shumë rrall për arsye se është një taksë kogja e lartë.
Gjashëm shprejët edhe Ahmeti.
Për me pare zban mi bo se pare nuk kem qas edhe mi bo me pare ku mi marë, që ajo problemi.
Për këtë vendim kanë reaguar edhe përfaqësues politik të Kosovës dhe Shqipërisë. Ata kanë shfrytëzuar rrjetet sociale për të shprehur pakënaqësitë e tyre rreth vendimit që rruga e Kombit të bëhet me pagesë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ambasada ruse në Maqedoni ka reaguar ashpër lidhur me vendimin e shtetit Maqedon për të dëbuar një diplomat rus nga ky vend, pas vendimit të Shteteve të Bashkuara dhe 14 vendeve të Bashkimit Evropian për të larguar nga vendet e tyre diplomat rus. Ky vendim është marrë pas të dhënave të Britanisë. Rusia është përgjegjëse për helmimin e ir-spionit rus Sergei Skripal dhe vajzës së tij Julia në territorin britanik. Ministri i punëve të jashtme të Maqedonisë Nikola Dimitrov ka shtuar se ky vendim është marrë edhe pas argumenteve se ky diplomat ka tentuar të marrë informatet të klasifikuara nga Maqedonia. Detajet nga Shkupi, si Elzërieta Hajroja Hjaga.
Ministri i punëve të jashtme i Maqedonisë Nikola Dimitrov ka theksuar se vendimit për dëbimin e diplomatit rusi ka paraprir një analizë detajuar.
Ova beshe reakcija što je vo funkcija na zaštita na državniot interes.
Ky vendim ishte si reagim në funksion të interesave shtetërore, integritetit të institucioneve si dhe sigurisë së shtetit. Ka theksuar shefi diplomacisë maqedonase duke nënvizuar se vendimi për dëbimin e diplomatit rus është marrë për dy arsye. Njëra ka të bëjë me solidarizimin për rastin Skripal, kurse arsyeja e dytë është se diplomati rus kanë tentuar që të marrë informata të klasifikuara, të cilat do të ndikonin mbi sigurinë e Maqedonisë.
Se raboti za obit za dobivanje sensitivni informacij i klasifikuvani informacij, kështë të se vajhni za...
Bëhet fjalë për tentim të marrjes informatave sensitive dhe të kualifikuara të cilët janë të rëndësishme për sigurinë e Republikës së Maqedonisë. Ka theksuar Ministri i Punave të Jashtëm i Maqedonisë Nikola Dimitrov, duke shtuar se procedura e dëbimit të diplomatit rus është ngritur bazuar në më shumë fakte dhe argumente. Ndryshe gjatë të hënës në mbrëmje përmes një komunikate për media, Ministria e Punave të Jashtëm e Maqedonisë ka njohur se ka dëbuar diplomatin e Federatës Ruse për shkak të rastit Skripal. Pas dëbimit të diplomatit rus nga Maqedonia, ambasada ruse ka reaguar përmes rrjetit social Twitter, duke theksuar se Maqedonia si shtet do të bërë përgjegjësi për një vendim të ktill. Njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare në Maqedoni vlerësojnë se tani më është e qartë se Rusia humbet influencën në Maqedoni dhe çdo presion mbase mund të paraqesë shtytje për procesin e integrimeve. Alaedin Demiri, ish diplomat për Radion Evropa e Lirë, thot se Rusia tani përmes propagandës se siguria e Maqedonisë është e brisht, do të synoj të ushtrojë trysnin dhe Maqedonisë si kundër përgjigje ndaj dëbimit të diplomatit të rusë.
Nëse i vëremi protestuesit të cilët protestojnë për mbrojtjen e emrit të tjerë, është komplet vokabulari i Rusisë, anti-NATO, anti-basi evropiane dhe kështu me ratë, që do të se kanë. Në aspektin e sigurisë, mendoj se nuk do të shkojmë më tutje përveç jashtë propagandës. Krimi të bindjes së pasigurisë, krimi të bindjes së frikës, edhe asgjë më tepër.
Ndërkaq Denko Malevski, ish ministri i punëve të jashtme, e vlerëson si hap shumë të rëndësishëm rreshtimin e Maqedonisë krah për krah me Britaninë e Madhe, si dhe vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Kjo, sipas tij, tregon se Maqedonia si shtet dëshiron të jetë pjesë e proceseve demokratike.
Ne očekuam ništo special.
Reagimi rus nuk do të jetë në i fokusuar vetëm për Maqedoninë, sepse ne jemi shteti i vogël dhe në një mënyrë mund të shërbejmë vetëm për thyerjen e shtizave mes forcave më të mëdha të cilat janë në konfrontim. Megjithatë, do theksuar se kjo situatë shtyn Maqedoninë të zgjidhë kontestin me emrin dhe të bëhet pjesë e Aleancës Veriatlantike, që në të ardhmen mos u nështrohet presioneve të këtilla nga një fuqi e madhe botërore. Thot Malevski, ndryshe vendimin e Maqedonisë për të dëbuar diplomatin rus e kanë mbështetur edhe ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar në Maqedoni Charles Garrett, i cili vendimin për të dëbuar diplomatin rus në profilin e tij Twitter e ka quajtur si shprehje e fuqishme solidaritetit. Për Radion Evropa e Lirë nga shkupi Zërieta Hajro, Jahjaga.
evropaelir.org. Pas raportimeve se 64 persona kanë vdekur nga zjarri në një qendër tregtare në Siberi, rrëfimet prekëse të të mbijetuarve tregojnë se nuk ka pasur alarm zjarri dhe dyert kanë qenë të bllokuara. Disa tregojnë se sipamjet e fëmijëve janë listuar në mesin e kujtimeve të tyre më të këqinja, ndërsa për një tezë biseda telefonike me mbesën e saj mund të jetë hera e fundit që ato i kanë dëgjuar zërin njëra tjetrës. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Milana Tatarçukova ishte nisur në një festë të ditëlindjes në qendrën tregtare në Siberi kur ka parë shtyllunga tymi të zi. Në mesin e kaosit të klientët e qendrës që po tentonin të largoheshin nga zjarri 25 marsit që ka lënë të vdekur të paktën 64 persona në qytetin siberian Kemerovo, asaj i shfaqet vetëm një imazh. Skena më e tmerrshme ishte kur një pajisje rrotulluese për fëmijë ishte ende duke lëvizur me disa fëmijë që gjendeshin atë, ka thënë ajo për shërbimin rus të Radios Evropa e Lirë. Operatori është larguar kur ka nisur zjarri, fëmijët ishin ende aty. Tatarçukova ka thënë se qendra tregtare, e cila përfshin një kompleks arktimi, kopshtin zoologjik dhe disa restorante, ishte e mbushur me njerëz në pasdites së dieles. Tatarçukova ka thënë se fëmijët janë shpëtuar nga një person i cili ka arritur të ndal pajisjen dhe t'u ndihmoi fëmijëve të hiqnin rripat e sigurisë dhe të largoheshin nga zona. Ajo ka thënë se derisa ata janë larguar nga qendra, një person është hedhur nga dritarja dhe ka goditur kokën në asfalt asfalt para syve të tyre. Ajo ka shtuar se familja e saj teksa largohej ka informuar edhe persona të tjerë që të largoheshin nga qendra, mirë po askush nuk ju ka besuar sepse nuk ishte alarm të zjarrit, është shprehur ajo. Ndërkohë, shumë përdorues të rrjeteve sociale janë duke postuar fotografi të vajzës 12 vjeçare Vika Poçankina, e cila ka qenë brenda qendrës tregtare me disa shokë të klasës, mirë po vazhdon të jetë pagjetur. Teza e saj ka treguar se ka pranuar një telefonat nga Vika, e cila ka qenë e bllokuar brenda kinemas. Në orën 16:10, kur ka nisur zjarri, kam pranuar një telefonat nga kinemaja ku gjendej mbesa ime Vika. Ajo më ka thënë se gjithçka është duke u djegur dhe dyert janë të bllokuara. Ajo ka thënë se nuk mund të largohet nga aty e as të marr frymë. Unë i kam thënë, Vika, hiqi të gjitha rrobat dhe mbylle hundën me veshjet e tua. Vika më pas i ka thënë tezës e saj, tregoj në nësime se e dua, tregoj të gjithve se i dua. Linja më pas të shkyqur, unë vazhdoj të thërasat, linja është në regull mirë po nuk ka përgjigje, ka thënë teze e saj. Vika ishte në mesin e nxënësve nga një qytet të cilët kanë qenë në një vizitë shkollore së bashku me mësuesin e saj dhe të dy prindërit. Administrata e shkollës i ka thënë Radios Evropa e Lirë se fëmijët dhe një përfaqësues i shkollës është duke kontrolluar spitalin dhe morgun. Sipas hetimeve fillestare, flakët kanë nisur në katet më të larta të qendrës tregtare ku ishte kinemaja, restorantet dhe zona dedikuar për fëmijët. Në këtë qendër ka qenë edhe një kopsh zoologjik me 200 kafsh, asnjëra prej të cilave nuk i ka shpëtuar zjarrit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria Publike e Maqedonisë ka ngritur akuza kundër 30 personave për dhunën në kuvendin e Maqedonisë më 27 prill të vitit të kaluar. Prokurori Publik Ljubomir Jovevski tha se ata ngarkohen me akuzën kërcënim terrorist të rendit kushtetues dhe sigurisë, ndërsa dy prej tyre për ndihmë në kryerjen e veprës penale. Në mesin e të akuzuarve ka deputet të VMRO DPMNE-s, të punësuar në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe organizatore të nismës për Maqedoninë të Bashkuar. Në aktin e akuzës thuhet se të gjithë të pandehurit kanë pasur të njëjtin qëllim që të pamundsojnë formimin e punës së kuvendit. Dhuna në kuvend kishte shpërthyer ditën kur shumica parlamentare zgjodhi Talat Xhaferin për postën e kryetarit të kuvendit të Maqedonisë. Aktit i kishin paraprir protesta të shumta brenda kuvendit nga deputetët e VMRO-DPMNE-s dhe jashtë kuvendit nga i tharët e kësaj partie, të cilët kundërshtonin zgjedhjen e një shqiptari për kryetar kuvendi. Mijëra persona kanë protestuar në rrugët e qytetit siberian Kemen Revo duke kërkuar përgjigje dhe kanë bërë thirrje për dorëheqjen e qeverisë rajonale pas zjarrit që ka lënë të vdekur 64 persona në një qendër tregtare gjatë vikendit. Mijëra persona janë bashkuar protestës në vendin ku ka vizituar edhe presidenti rus Vladimir Putin. Meqenëse ka premtuar se do të ndërshkojë fajtorët, protestuesit kanë mbajtur sloganet korrupsioni vret, dorëheqje dhe tregoni të vërtetë, ndërsa të tjerët kanë pyetur për numrin e saktë të vdekurve të ngjarjes së 25 marsit. Presidenti rus Vladimir Putin ka fajsuar neglizhencën kriminale dhe pakujdesim për këtë ndodhi. Britania ka përshëndetur dobimin masiv të spionëve të dyshuar rus në mbar botën duke thënë se kjo është një pikëthesë, përderisa Rusia ka thënë se dobimet erdhën si rezultat i presionit kolosal nga Shtetet e Bashkuara. Dobimet e koordinuara vijnë si një kundërpërgjigje ndaj helmimit me agjent nervor të ish-spionit rus Sergei Skripal dhe vajzës së tij Julia në qytetin britanik Salisbury. Të paktën 116 diplomatë janë urdhëruar që të largohen nga 22 shtete më 26 mars. Asnjëherë më parë ka shumë shtete nuk janë bashkuar për të dobuar diplomatët rus, ka shkruar në The Times sekretari i jashtëm britanik Boris Johnson, duke quajtur një goditje nga e cila do të nevojitën shumë vite që inteligjenca ruse të rimë këmbët. Ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov ka akuzuar Washingtonin se ka bërë presion kolosal mbi aliatët që do të bojnë diplomatët dhe është zotuar se Rusia do të kundërpërgjigjet. Uzbekistani ka ofruar ndërmjetësimin e negociatave për paqe në mes të qeverisë së Afganistanit dhe talibanëve. Presidenti Shavkat Mirziyoyev e ka bërë këtë ofertë më 27 mars gjatë një takimi të nivelit të lartë në kryeqytetin Tashkent, që ka për qëllim krijimin e rrugës për bisedime direkte në mes të qeverisë afgane dhe militantëve. Ne jemi të gatshëm për të krijuar kushtet e nevojshme në cilin do nivel të procesit për paqe dhe të organizojmë në territorin uzbek bisedime direkte në mes të qeverisë së Afganistanit dhe talibanëve, ka thënë ai në një konferencë, në të cilin ishte pjesëmarrës edhe presidenti afgan Ashraf Ghani. Në takim nuk ka pasur përfaqësues të talibanëve. Shefi i Facebookut Mark Zuckerberg nuk do të përgjigjet në pyetjet e ligjvënësve britanik për të shpjeguar se si të dhënat e miliona për dhuruesve ranë në duart e firmës politike konsulente Cambridge Analytica, thuhet në një letër të lëshuar nga Facebook, të cilën e ka parë agjencia Reuters. Në vend të Zuckerbergut, para Komitetit për Digitalizim, Kultur, Media dhe Sport do të paraqitet Mike Schroffer, shefi teknologjisë në Facebook, ose shefi i produkteve Chris Cox. Ky komitet ende nuk ka komentuar lidhur me këtë lajm. Javën e kaluar, Zuckerberg kishte kërkuar falje për gabimet që ka bërë Facebooku. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru të gjofshim.